piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem Kūrmenes pagastā. Piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem pie Kūrmenes pagastnama atklāta 2023. gada 4. maijā, vietā, kur atradās PSRS okupācijas karaspēku slavinošs piemineklis, kas demontēts saskaņā ar Latvijas Republikas Saimas 2022. Gada jūnijā pieņemto likumu par padomju nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā. Piemiņas vietā uzstādīts balti krāsots koka krusts, kura pakājai atrodas melna granīta stēla ar tajā iekaltu tekstu. Kūrmenes un apkārtējo pagastu nacionālajiem partizāniem 1944. Līdz 1953. Gads. Lauzīs mūs, bet nesalieks. Pa labi no piemiņas zīmes uzstādīts stends ar Bauskas muzeja vēsturnieka Raita Ābelnieka sagatavotu informāciju par Kūrmenes nacionālajiem partizāniem. Piemiņas vieta izveidota pēc vietējo iedzīvotāju iniciatīvas un ar Bauskas novada vecumnieku apvienības pārvaldes Kūrmenes pagasta nodaļas un Bauskas novada domes atbalstu. Aktīva cīņa pret padomju okupācijas režīmu un varas iestāžu represijām ritēja Bauskas novada austrumdaļā – Skaiskalnes, Kūrmenes, Bārbeles un Valles pagastā. Šajā teritorijā kopš otraizējās padomju okupācijas 1944. Gada rudenī bija daudz vīru, kas slēpās no varas pārstāvjiem. Meža brāļi bija gatavi pretoties varas iestāžu mēģinājumiem tos sagūstīt, tāpēc tika sagādāti ieroči un munīcija. Starp atsevišķām grupām nodibinājās kontakti un izveidojās lielākas partizānu vienības. Tām pievienojās bijušie latviešu leģiona kareivi no Kurzemes, kas pēc Vācijas kapitulācijas nebija nolikuši ieročus un padevušies gūstā, bet turpināja cīņu pret okupantiem. Izveidojās aptuveni 20 vīru nacionālo partizānu vienība, kuras kodolu veidoja Kūrmenes pagasta iedzīvotāji. Tajā ietilpa arī vīri un jaunieši no citiem pagastiem un Jēkabpils apriņķa. Par vienības komandieri kļuva 1912. Gadā dzimušais Ludvigs Putnieks no Kūrmenes pagasta, kurš iepriekš bija vadījis patriotiskās jauniešu organizācijas Latvijas Vanagi Kūrmenes nodaļu. Šī partizānu vienība 1945. Gada rudenī un ziemā sarīkoja vairākus uzbrukumus okupācijas varas amatpersonām, kā arī aplaupīja kolaborantus un valstī piederošas pienotavas un veikalus. Tas tika darīts, lai meža brāļu uzturēšana nebūtu smags loks jau tā gandrīz pilnīgi izputinātajiem radiem un citiem atbalstītājiem. No partizānu lodēm krita vairāk iznīcinātāji bataljonu kaujinieki, tā dēvētie istrebiķeļi, okupācijas varas ielikteņi Kūrmenes pagasta partizānciem padomē un Skaiskalnes pagasta izpildkomitejā. Šāda partizāna aktivitāte krietni vien samazināja kolaborantu vēlmi pildīt okupācijas varas rīkojumus.